wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo isniinaha 28-ka diseembar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan boga v o somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo cabdixakiin maxamuud shiruuc.
qodobada dhegeystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah diiwaangelinta codbixinta doorashooyinka somalilan oo ka socota gobolka togdheer.
calanku hor wuu soconayaa, marka qof walba in daata laga helo baa muhiima. Hadda barnaamijkaas hadda faa'iidadu waxay ugu jirtaa iyagoo kaarka markay qaataan, hadday hargeysa yimaadaan wixiisi daatadiisii baa lahayaa. Haduu caafimaad u baxayo qofku etoobiya aadayo, barnaamijkaasoo dhan bay kaga faa'idaysan karaa. Marka dadka maanta waxaan usoo jeedinayaa jaaniska inay ka faa'idaystaan weliba gobolada.
waxaan kaloon idin haynaa barnaamijka eliska v o a oo ku saabsan dhibaatooyinka ay al-shabaab ku hayaan ganacsiga hoteelada.
arrintaasi waa jirtaa in nimanka nabadiidku ay lacaga aada u fatar badan ka qaadaan hoteelada keliya, maahane ganacsatada dalka oo dhan ay ka qaadaan, haba ugu badnaato magaalada muqdisho. laakiin arrintaasi way jirtaa runtii. sidaa keliyata looga bixi karana waxay tahay in nimanka un laga adkaado. ummadda soomaaliyeed ee lacagaha bixinaysa ama dhaqaalaha bixinaysa qofna raalli kama aha.
qodobadaasi iyo weliba warar kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo haya Nuur Xasan Nuur.
wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in 4 ka tirsan ciidamada amniga maanta toogasho lagu dilay gudaha degmada Waabari. toogashadan ayaa dhacday saaka, waxaana ciidanka la toogtay ay ahaayeen kuwo dhar cad ah, sida ay goobjoogayaal u sheegeen v o a. ilo amniga ah oo codsaday inaanan magacooda la sheegin ayaa v o a da u xaqiijiyey dilkan. ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkani. dowladda Soomaaliya ayaa ilaa iyo hadda aanan si rasmi ah uga hadal dilkaasi saaka ka dhacay magaalada Muqdisho. kadib markii la aqoonsaday heybta ninka ka dambeeyey qarixi maalintii ciidda masiixiga ka dhacay bartamaha magaalada Nashville ee dalkan Maraykanka, ayay laamaha amnigu hadda baarayaan sababta ku kaliftay inuu qaraxa sameeyo. qaraxa oo waxyeelo gaarsiiyey dhismooyin ku yaala waddada hareeraheeda, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 3 qof, ayay laamaha ammaanka ee dowladda federaalka Maraykanka sheegeen inuu ka dambeeyey Anthony Quinn Warner oo 63 sano jir ah. ninkan ayaa la xaqiijiyey in uu ku dhintay qaraxa. sarkaal ka tirsan laanta dembi baarista Maraykanka ee f b i ayaa axaddii sheegay in jawaabaha hadda la raadinayo aysan dhaqso ku imaan doonin oo ay u baahnaan doonaan dadaal iyo wada shaqayn ay sameeyaan hay-adaha ammaanka. david first, madaxa xafiiska dembi baarista gobolka Tennessee, ayaa axaddii wariyaasha u sheegay in warner aanan horey loogu aqoon falaldembiyadyada. maxkamad ku taalla sacuudiga ayaa maanta 5 sano iyo 8 bilood oo xabsi ah ku xukuntay lujayn al-hathluul oo caan ku ahayd u dhaqdhaqaaqista xuquuqda dumarka sacuudi carabiya. al-hathluul oo 30 sano jir ah ayaa u xirnayd boqortooyada sacuudiga tan iyo sanadka 2018 kadib markii ay soo qabteen ciidamada ammaanka iyada iyo dhowr dumar ah oo iyana ka mid ahaa u dhaqdhaqaaqayaasha arrimaha haweenka sacuudiga. warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegtay in lujayn al-hathluul lagu soo oogay dacwado ay ka mid ahaayeen in ay rabtay in ay beddesho nidaamka siyaasiga ah ee sacuudiga iyo in ay khatar ku ahayd amniga qaranka. xarigeeda ayaa ku soo aaday wax ka yar muddo bil ah inta aanan xilka loo dhaarin madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Joe Biden, kaas oo ka mid ah dadka dhaliilsan siyaasadda dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga Maxamed bin Salmaan. madaxweyne Trump ayaa xalay saxiixay xirmo lacageed oo dhan 2.3 trillion oo doolarka Maraykanka ah oo isugu jirta miisaaniyadda cusub ee dowladda iyo kaalmo lacageed oo loogu talagalay dadka Maraykanka ah ee uu saameeyey cudurka COVID-19. lacagahan oo ay toddobaadkii aanu soo dhaafnay ansixiyeen labada aqal ee Kongareeska Maraykanka ayuu Trump diiday inuu saxiixo kadib markii uu sheegay in lacagaha loogu talagalay dadka Maraykanka ah ay ku yar tahay loona baahan yahay in laga dhigo ilaa iyo $2,000 qofkiiba. aqbalaadda uu hadda aqbalay Trump inuu saxiixay xeerkan ayaa ka dhigan in malaayiin qof oo shaqo la'aano ku dhacday oo ku tiirsanaa lacaga ay dowladda siiso ay hadda heli doonaan kaalmada dowladda. waxaa sidoo kale ilaa $600 heli doona malaayiin qof oo Mareykan ah oo u badan dabaqadaha shaqeeya iyo kuwa dhexe. Lacagtaas oo si toos ah ugu soo dhici doonta bankiyadooda ama guryahooda loogu soo diri doono. Macadda sababta uu maskaxdiisa u bedelay Trump, balse waxaa jiray cadaadis badan oo ugu imaanayay Kongareeska, gaar ahaan xubnaha xisbigiisa Jamhuuriga oo aad u rabay in xirmada dhaqaale ee ay labada aqal ansixiyeen u madaxweynaha saxiixo. Dhegeystayaal, warkii dunida fiidnimadan waa naga inta.
aad buu maasiinyay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo warkeena la socodsiinayay ayuu kaasi ahaa. waxaa maalinkii labaad ka socda gobolka Togdheer diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka Soomaaliland, iyadoo la filayo in doorashada baarlamaanka iyo deegaanku ay qabsoonto sanadka 2020. warbixintan waxaa argiisa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka soo socda ee baarlamaanka iyo deegaanka Soomaaliland oo shalay si rasmi ah uga bilaabantay gobolka Togdheer iyo qaybo ka mid ah gobolka Sanaag ayay dadweynuhu safaf ugu jiraan, isla markaana la sheegay inay si weyn u abaabulan yihiin marka la eego gobolka Togdheer oo ka mid ahaa gobolladii hore ee cabashadu uga taagnayd. wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa u sheegay VOA in dadweynuhu ay u soo baxeen isdiiwaangelinta.
waxaan joognaa gobolka Togdheer, si fiican bay uga bilaabantay, si aad iyo aad habsami aabay u socotaa. ciidamada amnigu si fiican bay uga shaqaynayaan, maamulka gobolka Barasaabta iyo maamulka degmada aad bay uga shaqaynayaan, dadweynuhu si fiican bay uga qaybgalayaan, shaqaalaha komishanka ka shaqaynaya bay si fiican bay u shaqaynayaan. waxaan leenahay dadweynaha qaybta saddexaad ee imika diiwaangelintu ka soconayso inay si fiican uga qayb galaan, inay si fiican isu abaabulaan waayeelka iyo dadweyne xuqaasha iyo salaadiinta iyo madaxda deegaamada iyo tuulooyinkuna inay si fiican isu abaabulaan.
geesta kale guddoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye Axmed Cabdidheere ayaan weydiiyey isagoo oo jooga magaalada Burco ee gobolka Togdheer, maadaama bulshada halkaasi ku nool ay si weyn uga cabanayeen in dadweynihii ay abaaro halkaasi ka dhacay darteed guureen oo aanay joogin isna diiwaangelin karin, waxa arrintaasi ay xisbiyada dhinaca xukuumadda iyo guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland iskula afkarteen.
waxay iska qaateen xukuumadda jamhuuriyadda iyo komisho kala tuba inay waqtigee aanay daadigo sabiyo laabanka ah idin la samayn karayaba inay abaabulaan oy gobolkii ku noqdaa. waan iska meeyeeyey aad iyo aad ujacaysi goboladii hore oo kale ayay abaabuleen. waxaa la isla qaatay inay waqtigii ugu ballamay ahayd sabiyo laabanka dadkana baraanisyo wixii lasoo rari karaya lasoo raro saay diiwaangelintii noogu bilaabato waana la isla qaatay gobolkuna aad u abaabulay.
Axmed Cabdidheere ayaa u sheegay VOA in marka la eego goobaha ay kormeereen ay dadweynuhu si weyn ugu soo baxeen
diiwaangelintana waxa weeyaan diiwaangelintii aynu qaadanaynay sidu qofku u oday la isdiiwaangeliyo si uu kaar uu ku codeeyo oo ku qaato. waanu ka simannahay gacmahaan isku haysanaa idinka gobol ahaan gobolka Togdheer. waxaan filayaa hore diiwaangelintii waa la wada galay, qaaranka arka qaadana way jiran, intii qaan gaadhay iyo intii berigi hore aan qaadan unbaa maanta la leeyahay kaarka qaata oo isdiiwaangeliya. insha allah waxaan rajaynayaa sidii gobolada hore aynu ugu soo dhammaatay in gobolkan Togdheerna ay si diiwaangelinki doonaan firfircoonidiinni haddaa reer badcad tihiin lasoo noqda, gacmaha isqabsada, dadka xadka ka tallaabay sidii loosoo guri lahaa, kuwa magaalada degan iyo degmooyinka kale oo la socda baa jira oo Soor iyo Sanaaga, kuwaana waanu soo mari doonaa haddii la yidhaahdo. arrintaanu dirayna waxa weeyaan maanta in diiwaangelinta si qiimo leh looga qayb qaato.
dhinaca kale, xildhibaan Cabdiqaadir Xaamed Jubiil oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ka hadlay muhiimadda diiwaangelintu ay leedahay.
kuna wuu diyaar garoobeen, waxaana jeclahay dadka maanta inay ka faa'iidaystaan chaaniskaas oo ay kaararkooda qaataan. hadhow cid alla ciday doonayaan inay u codayaan bay u codaynayaan. caalamka maanta wuxuu 2021 baa la geli doonaa, marka caalamku hore uu soconayaa, marka qof walba in data laga helo baa muhiima. hadda barnaamijkaas hadda faa'iidadu waxay ugu jirtaa iyagoo kaarka markay qaataan hadday hargeysa yimaadaan wixiisi datadiisi baa la hayaa. hadduu caafimaad u baxayo qofka Ethiopia aadayo, barnaamijkaas oo dhan bay kaga faa'iidaysan karaa. marka dadka maanta waxaan usoo jeedinayaa chaaniska inay ka faa'iidaystaan, weliba gobollada Bari, Siiba, Sanaag Bari iyo Sool inay maanta chaaniska ka faa'iidaystaan oo ay isdiiwaangeliyaan si ay hadhow qofkay doonayaan ugu codeeyaan.
diiwaangelinta codbixiyaasha Soomaaliland ayaa hore uga soo qabsoontay gobollada Awdal, Maroodi Jeex iyo Saaxil. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
ciidamada Kenya ayaa sheegay inay dileen 4 ka tirsan ururka Al-Shabaab hawlgalka dhacay ee kaynta Boni Forest ee gobolka Lamu. Fadlaynta hawlgalkana waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
Afar qof ayay ka dileen kooxda Al-Shabaab ciidamada sida gaarka ugu toobarna dagaalanka kooxda Al-Shabaab xilli ay ciidamada dalkani Kenya weerar ku qaadeen saldhig deegaanka Boni Forest ay ku lahaayeen kooxdaasi Al-Shabaab. Kooxdan ayaa duulaamo ku qaaday qaybo ka tirsan deegaanka Lamu iyo gobolka Waqooyiga Bari ee dalka Kenya, halkaas oo gawaari halkaas maraysay xilliyo hore ay ahaayeen kuwa istaajiyay qaarna qaraxyo u geystay, waxayna ahaayeen ciidamadan haatan duulaanka ku soo qaaday saldhiggaasi ay kooxda Al-Shabaab ku leh deegaanka Boni kuwa xukunka hayay. Afar ka mid ah ayaa halkaas markii ugu horeysay nafta ku waayay, sidoo kalena waxaa jirtay saanad military halkaas ay uga furteen ciidamada militariga dalka Kenya ay wateen kooxdaasi Al-Shabaab. Baraha bulshada ayaa waxaa lagu faafiyay meedadka raggaasi kooxda Al-Shabaab ka tirsan oo badankood ahaa Soomaali. Ciidamadan ammaanka ayaa waxay ku raadjoogeen kooxdaasi qulqulatooyin ka geystay deegaanka Lamu iyo gobolka Waqooyiga Bari qaybo ka tirsan. Ciidamadan ayaa haatani waxay gaaf wareegayaan xuduudda dalka Kenya iyo Soomaaliya. Shabaab ayaa dirar kula jira xilli dowladda dalka Kenya ay haatan la iyo sanadka cusub diyaar garow culus ay u gashay qaab walba kooxda Al-Shabaab ay uga saari lahayd xuduudda dheer ee dalka Kenya iyo Soomaaliya la wadaagaan. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Markana dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta heleyska VOA waa kan Maxamed Cabdi Xasan.
Kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada marka la iyo barnaamijkii heleyska VOA da oo aan idin soo saaro halkan idin kaga soo jeediyo anigu ah Maxamed Cabdi Xasan. Awooda ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa soo martay heer kala duwan. Beri kooxdan waxay gacanta ku hayeen inta badan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Dagaalo iyo weeraro ay ciidamada AMISOM, kuwa Ethiopia iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ay marar hore ku qaadeen ayaa wiiqay awooddii kooxda military ahaan. Waxay ku hayeen dekada ay gacanta ku hayeen sida marka Baraawe iyo Kismaayo. Mareykanka ayaa marar kala duwan weeraro qorsheysan oo ay fuliyeen diyaaradahooda droneska ku dilay madax sarsare iyo horjoogayaal ka tirsan ururka Al-Shabaab. Inkastoo awood ahaan la wiiqay, taasi kama horjoogsan kooxda Al-Shabaab inay sii wadaan qaraxyada iyo weerarada qorsheysan ee ay ku hayeen xarumaha dowladda, kuwa AMISOM, hoteelada iyo maqaayadaha. Waxaa jirtay beri ay kooxdu ku adkayd helista dhaqaale ay ku howlgalaan. Maantase waxay si la mid ah dowladda Soomaaliya canshuuraan ganacsatada iyagoo adeegsanaya cagajuglayn, gacanka hadal iyo xeelado kale oo baqamaal ah. Barnaamijka Ilayska V O E da ee toddobaadkan waxaan ku eegaynaa caqabadaha ay Al-Shabaab ku hayso ganacsiga hoteelada Muqdisho. Waxaana uu barnaamijka la hadlay laba ka mid a milkiilayaasha hoteelada, dhaqaalayahan iyo dadka faallooda arrimaha Al-Shabaab. Tan iyo bishii March ee sanadkii 2015, hoteelka Maka Al-Mukarama oo ka mid a hoteelada ugu waaweyn magaalada Muqdisho waxay Al-Shabaab weerartay shan jeer oo ugu yaraan laba mar oo ka mid ah ay hoteelka gudaha u galeen. Isku dar weerarada dadka ku dhintay waxaa lagu qiyaasay inay ka badan yihiin 100 qof, boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen. Milkiilaha hoteelka Maka Al-Mukarama, Guri Xaaje, ayaan weydiiyey caqabadaha ay milkiilayaasha hoteelada la kulmaan.
Aad u dhib badan waay, sababtoo ah ammaan ma jiro, waxaad u baahan tahay in ciidan tiro badan qoto, in kaamboonada ku xirto, in nabadgelyada qorta. Faa'iidaas inta badan waxay gelaysaan si kursiga gelaysaan. Waxaa ku weelisa marada ku soo fariisa ay ku soo jeedinayso shaqaalaha ku qaata dowladda. Lacagta dhul lacagta ku siinay, lacagta ku dhibaysa. Waa aad ugu toonaysa, waa cadad kala jirto. Waxaa saddexaya baadkeen, oo dowladda cashuur ay ka rabtaa, nimankan cashuur ay ka rabaan. Marka waxaa muddaa inay wax aad u culusay tahay. Runtii maanta qofkii bareeraya oo rabay inuu iska dhiibo baado wax kale waa, laakiin qofkii rabay inuu si honesta u ganacsado oo si nadiif u ganacsado, runtii maanta waa shaqo aad u dhib badan, waa u baahan adkaysi badan. Waa wax runtii aad u culus, shaqo aad u culus waaye oo adkaysi badan rabta. Inta kale shaqaalaha iyo kulli adkaa fiirsto waa ka qashfa security, sababtoo ah hoteel afartii afar qofoolaan waxaa wargeynaysaa 40 qofood oo wargeyn aad joogta oo isku dawqa isku bidaayo.
Sida marar badan ay warbaahintu sheegto, hoteelada la weerarayo ayaa loo beegsadaa iyadoo ay degan yihiin mas-uuliyiin ka tirsan hay-adaha kala duwan ee dowladda. Laakiin fikirkaa kasoo horjeeda waxaa qaba Maxamed Cumar Geedi oo horay u soo noqday xildhibaan, laba jeerna wasiir ku-xigeen ka soo noqday xukuumaddii Xasan Sheekh Maxamuud.
Inta badan waxaad moodaa markii aad u dhabi gasho in waxyaabaha loo weeraray ay tahay dhaqaalo oo number 1 in dhaqaalo laga helo in dabcan hoteelada qaar way bixiyaan qaar aan bixinin oo ilaahay hadda in ay isku in colaad ka dhaxayso waajibta ayaga iyo nimankaas laakiin badana waxyaabaha la yiraahdo dad mas'uuliyiin baa deganaa ee halka ma ahan waxa uu horeeyo waxyaabaha loo weeraray hoteelada waxa kamid dhaqaalo iyo in dadka la cabsi geliyo oo loo tusiyo in ayagu ay awood leeyihiin oo ay maamulaan cid ka barakfashi garanaysa ama ka celinaysa inay jirin inay u muujiyaan waaye dadka marka dad ka qaarna dabcan sida ay dadka ogyihiin waxay la leeyihiin macaamil oo lacagaha iska bixiyaan sidoodana way u nabadgelyaan oo ka lexdaan qaarna waa dadkii dhibaatada inta badan soo gaarisa
qaar ka mid ah milkiilayaasha hoteelada Muqdisho ayaa aaminsan in danan dhaqaale loo weeraro milkiilaha hoteelka Maka Al-Mukarrama Guri Haaji ayaa weydiiyay in isaga ay Al-Shabaab weydiisatay inuu cashuur siiyo si ay u badbaadiyaan hoteelkiisa
waxa ku sheegay Soomaaliya waxyaabo yaab ma jira aniga mabda ahaan aaminsanahay in biin baad yaan seenin dad sharci ahaan waa qashuur dowladaha lahayn oo shirkad ku qabaneen tin markaas bishaba fiiriso ana waxa uu eekay aan ka tagay sootay adiga boo walaalay iska dhiisig an beerka bay siina inaan diibo lacag oo aan xaqayn haddii aad jirto sawirto adiga target tahay meelaha wax dib dhif la kaan waxa tahay lacag dibay marka khatartaadu caadi ma aha noolasha waa khatar galayso bisiska khatar galay marka aniga sabab tahay shan sano la qabtay
xeeladaha ay Al-Shabaab adeegsato si ganacsatada ay cashuurta uga qaado waxa la sheegaa inay kamid tahay iyagoo qofka ay cashuurta ka doonayaan fariimo u soo marsiya dad ay qaraabo dhow yihiin Guri Haaji ayaan mar kale weydiiyay jiritaanka arintaasi
fikir xun iga qabar inaan yeleeyno ugu jeeyay laakiin dad qaraabo ah ku imaanay fudaha horay kadib ee abdadiga laakiin aniga nasiibna guligay ayaga persoon toos ugu imaanay ugu baahan ma ay ku arkay fariimo oo dad iska dhigay qaraabo ama saaxiib shariya ku dhahay baa ku kariyay
hoteelada Muqdisho ee la weeraray waxa kamid ah hoteelka Elite oo dhinaca ku haya xeebta liida ee degmada Cabdi Aziz bishii August ee sanadkan ayaa qarax iyo weerar hubaysan ay ku qaadeen maleeshiyo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. Weerarkaas oo ay dad ku dhinteen, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur waa milkiilaha hoteelka. Wuxuu ka mid ahaa dadkii ka badbaaday weerarkaasi. Waxaan weydiiyey waxa ka jira in Al-Shabaab ay hoteelada weydiistaan lacag.
Walaal waa arrintaasi waa jirta in nimanka nabadgelyadu ay lacag aad u tir badan ka qaadaan hoteelada kaliya ma ahan ganacsada dalka oo dhan ay ka qaadaan waxa ugu badnaato magaalada Muqdisho laakiin arrintaasi way jirtaa runtii sida kaliya looga bixi karana waxay tahay in nimanka aan laga adkaado ummadda Soomaaliyeed ee lacagaha bixinaysa ama dhaqaalaha bixinaysa qofna raali kama aha laba sababood dartood dhaqaalaha uu bixinayo u baahan yahay waxa kale oo qofkaasi ogsoon yahay nimankaani dhaqaalaha uu siinayo inayan si sax ah u isticmaalayaan dhibaateynta shacabka Soomaaliyeed ee masaakiinta marka waa duruufo ku kalifaya cabsi iyo in naftooda badbaadsadaan walow anigu aan ka mid ahay dadka u arka inayan sax ahayn sanaba in lacagta la bixiyo sababtan saas u leeyahay waxay tahay anigu inaan noolaado ama businesskaygu shaqeeyo ee darteed inaan u bixiyo lacag aan ogahay dad kale masaakiin ama business kale dad kale Soomaali ah leeyin lagu dhibaateenayo dhimirkayga ma siinayo
xildhibaanka ayaan weydiiyey in isaga si toos ah loola soo xiriiray iyo in kale
ana ila soo hadleen tira ka saddex joor ay ila soo xiriireen way lacag weydiiyeen markaan gartaba uun dee moqtahay waxaa i dhibayay inaan la xiriiro la communicate jiraye waan ceeli jiray warbax naga tagaan dhihi jiray taleefanadoodana waa blogaray jiray marka dabcan waa gara karaa yacni haddii ilaa xad aniga ay taray karaynayaan ama isku dayayaan inay la soo xiriiraan ay xindidaan ay lacag baad iga qaadaan dadka kale ordin westbizaniska ah ee magaalada jooga shacabka yacni inay la xiriiraan ay xindidaan saas oo kale xoolo u qaadayaan waa gara karaa marka waan arkay runtii dad badan oo la sheekaystay oo aan iga xog waramay yacni waxa kale oo dee moogtahay cajiib ahaa dad badan oo aan arkayaa jiro aanaad ugala sheekaystay dee hadda aana rabin xoogihii aan isdhaafsanay iyo wixii aan ka wada hadalnaba inaan hadda la wadaago meediyaha laakiin arrintaas way jirtaa marka waxaan aaminsanahay anigu lacagaha ay qaadaan dowladda Soomaaliya ay qaadin marna sax ma aha sidaana looga maadsan karin nimankaas dee la rabo nimanka in laga adkaado waa in arrinta dhaqaalaha tirada badan oo ay helaan wax laga qabtaa
waxa jira dad hoteelada oo aan sidaad oo kale ula xiriirnay oo laakiin aan ku dhiirinay hadlaan adiga oo kale oo maaragtay aan rabinay hadlaan laakiin waxay noo sheegeen in dadka la soo xiriiraya lacagaha weydiinaya ee shabaabka ka tirsan ay soo maraan dad ehelkoodu aad ugu dhow oo aan laga malaysanayn arrintan ma jirtaa
ma walaalo anigu ma qarinayo labana aad isoo wici jirtay in leedo kaba ku tukada in leedo shacbaan oo magaca sheegto asagoo leedo shacbaan oo asagoo shabeelada hoos joogay keenka iyo kan oo shabeelada dhex jooga nimanka aan tuhunsanahay inay dhibaatada dadka Soomaaliyeed intooda badan ay ku hayaan waa labadaanin hadda qaraabo hoos u dhow gaarna ma lihin
xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaan weydiiyey saameynta weerarkii hoteelkiisa ay ku yeelatay ganacsigiisa iyo waxa ay ka barteen
dabcan ha waa dadaal waan sameeyey dabcan wixii dib kasto dhacan wuxuun baad ka baranaysa markii horena waa un dadaalnay oo dadaalkii aan dadaalnayba ilaahay wuxuu sabab uga dhigay in badan oo anigu aan ku jiro inay badbaadaan dhacdadii dhacdeen wax badan aan kasii baranay dadaal fara badan oo intii tobanjibaarti iska badan aan sameyn of course marka dadaalno waxaas oo kala sameynayso waxyaabaha security la xiriira intaas lagaa sameynayso kharashaad wuu la imaanaya laakiin dee kharashaad aan ku tala galnay uun ilaah badbaadiyeena nafta binaadna ku badbaadina waaye wax mushkilada uma aragno
cabdisalaam yuusuf guuleed oo ahaa taliye xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka ee nisa qaybta howlgallada ayaa qaba in al-shabaab ay canshuurta ay ganacsatada ka qaadaan ay ka badan tahay tan dowladda soomaaliya ay qaado
walaalo horta dadka hoteelada la kaliya maahane dadka magaalada muqdisho ee muxaaradaha leh hadday noqoto magaalada muqdisho kaliya mayaan dhihin koonfurta soomaaliya waxaan joogay galmudug baan joogay dhowr bilood ka hor markii doorashada iyo madaxweyne qorqor lagu dooranay galmudugna waa meel caan ku ah inay ahlusunno nimakaleya sufa ay ka taliyaan oo dee shabaab ka caagan dukaamo ku yaala baa waxaa la ii sheegay inay baaq siiyaan al-shabaab magaalada xamar oo al-shabaab dhinac ka joogaan iska badaa hadalkeeda al-shabaab marka waxaad u malaysaa koonfurta soomaaliya in ay dhaqaalo weyna ka sameeyaan handabaad iyo maaragtay iyo culays badanna ay dul saareen dhinaca kalena waxaa muuqata balalo dee inay dadkii baylax joogaan oo dee shala shabaab kuma dhiira jirin afar sano ka hor inay qofkay doonaan ay canshuur saaraan dad aad u yaq ayay canshuuri jireen oo especially dadka hay-adaha u shaqeeya bay dhihi jireen waan ku taarget garaysanayna
wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska galmudug axmed shireeh falagle oo aan wax ka weydiiyey in dhulka maamulka galmudug uu ka mid yahay meelaha ay al-shabaab canshuurta ka qaado ganacsatada ayaa ku jawaabay
maya xaqiiqatan waxna waxa weye da waa wastiro iyo wax un soomaali iska tiraahdo galmudug deegaanadii ay haystaa waa jiraan oo haddee aan kolley kuwaasi weydiin insha allah laakiin deegaanadan kale oo caadiga ah oo aan ka talino waxaas kama jiraan oo tuulucaasina ma jiro niyadoodu haatan aad ay u sarraysaa dadka maalgashiga sameynaya sababta waxa weeyaan galmudug awl waxaa shagaadiyay kala qaybsanaan iyo kala qoqobnaan iyo qabaa-ilo iyo maamulko lugaha la bixi waayey haatan waxa weeyaan maamulka cusub ee haatan jooga qorqodaraha ka yahay waxa weeyaan galmudug midaysadoo loo dhanyo la wada leeyahay marka meelaha magaalooyinka ah waaweyn haddaad tagto aad baad maarata oo yaabaysaa sida dadka ugu soo noqdeen siday wax u wadaan magaalada hadda dhuusubareeb oo kale waa yaabaysaa waxa hoteela laga dhisay waxa guryo dabaqyaa laga wado maxaan kuna gaalkacyo sidoo kale weeyaan cabudoo sidoo kale marka dhaqdhaqaaq weyn oo ku salaysan in dowladii meesha ka jirta waa ka socdaa
soomaaliya waxaa ku soo wajahan doorasho qaramada midoobay iyo dowladda federaalka horey ayay u wada qireen in dakhliga ka soo gala al-shabaab canshuuraha uu yahay kan u sahlaya in saamayntooda iyo awooddoodu ay sii jirto waxaase su'aalo iska weydiinaya haddii ay al-shabaab sii waddo urursiga lacagahan sida looga adkaan karo mustaqbalka waa kan cabdisalaam guuleed oo ka jawaabaya
waxaana isleeyahay qorsho iyo waxay u baahan tahay iyo istraatiijiyad dhaba oo laga qof fahamsan amniga iyo securityga waddankaas sida shabaab wax looga qabana hadday sidaan kusii socdaano shabaab dhaqaalaha ay abuurayaan usoo xaroonaya ay ku wadaan xabad lagula rido iyo furan lagula dagaalamo waxaan umaleynaya shabaab loogama adkaan doono shabaab awood muuqata iyo dhaqaalo ka badan mida dowladda soomaaliya ka hesho ganacsiga iyo dadka soomaaliyeed ay ka qaadaan waana khatar weyn oo soomaaliya mustaqbalkeeda kusoo foolo
waxaa la sheegaa in lacagaha ay al-shabaab ka qaadaan laga soo bilaabo shakhsiyaadka u shaqeeya hay-adaha caalamiga ah iyo dowladda soomaaliya ilaa beeralayda iyo xoolaleyda miyiga canshuurta al-shabaab ay ganacsatada ka qaado waxaa ka dheeri ah midda ay qaado dowladda soomaaliya oo looga fadhiyey inay ku fuliso adeegyada muwaadiniinta la canshuurayo oo uu ugu horreeyo ammaankooda xuseen cabdixalane wasiirkii hore ee maaliyadda ee soomaaliya ayaa qaba in culayska canshuuraha ay dowladda iyo al-shabaab ganacsatada ay ka wada qaadaan uu ku dhacayo dadka shacabka ah
oo maciishada iyo adeegyada lagu qaaliyo
dibba wuxuu ku dhacay dowladaha laba canshuuro kan aan sidda bixinayna wuxuu si saar qiimaha badlaa marka dambiyihii bay ku dhacaysaa horta odayska marka soo dee uu kor u kaco suuqa saarayo badeecada qofkan ganacsatada asagu dulweynahun buu uleeyaa imiisa kala soo noqonaya meelaha qaarkood magacadaha waxaa iman karta marka canshuurta laga badiyo inayn dadweynuhu gadan karin inay iibsadaan.
Wasiirka Xigeenka Warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa sheegay in dowladda ay u aragto qalad lacagta la siiyo Al-Shabaab isla markaana dowladdu ay mar walba garab taagan tahay milkiilayaasha hoteelada Muqdisho.
Sida caadiga horta dee waa dambi in Al-Shabaab lacag la siiyo sababtoo ah lacag kastoo Al-Shabaab la siiyo macnaheedu waxay tahay dad ayaa la rabaa in lagu dilo. Marka qof kasta oo Al-Shabaab lacag siiyana wuxuu gacan ka geystay in qof kaleeto la dilo. Muxuu ahaa inta dowladdu ogtahayna waxay dowladdu waqti badan gelisaa ammaankooda in la sugo ganacsatada nabadgelyadooda la ilaaliyo tusaale ahaan loo sharciyeeyo ciidamo gaar oo ciidamada amnigooda ilaaliya haddii dhibaato ay la soo gudboonaato si degdeg ah loogu gurmado oo ciidamada qaranku ay ugu gurmadaan si weliba meelo badan ka degdegsan oo ka hormarsan markiiba iyadoo loo turayo ganacsigooda inta la badbaadin karo in maaragta la caawiyo qaarkood in loo ogolaado in la siiyo isbace meeraha danta guuda oo maaragtay amnigooda ay ka ilaaliyaan taasoo mararka qaarkood shacabka ay waxyeelo kasoo gaarta caadiga ah xaaladaha qaarkood culus markay yimaadaan qaarkood dowladdu inay yacni kalis siiso oo tusaale ahaan canshuurta oo kaleeto laga dhaafo inta ay soo kabanayaan duruufaha qaarkood markay lasoo gudboonaadaan sida hadda xanuunka coronavirus markuu yimid iyo waxyaabaha lamidka ah marka waa mas-uuliyad saaran dowladdu inay barbaariso oo ay garab istaagto ganacsatada weyna isku daydaa inta tabartooda iyagana waxaan leenahay ciidina yaanay ka raadinin ammaan iyo nabadgelyo wax lagu dilayo qof kaleeto lacagta hoteel bixiyo waxaa laga yaabaa in hoteel kaleeto lagu weeraro laga yaabaana waa hubanti marka ma aha mas-uuliyad iyo wax cudurdaar leh in Al-Shabaab lacag la siiyo waana dembi dowladda Soomaaliya agteeda iyo sharciyada waddanka.
Marka laga soo tago dhibaatada iyo caqabadaha amni ee lagu hayo ganacsada ay hoteelleydu ka mid yihiin waxaa uur ku taalo ku noqday weerarada ay u soo joogeen waa kan Gurey Xaaji milkiilaha hoteelka Maka Al-Mukarama oo ka waramaya xusuustiisa.
Waqtiga xoolaha waxaa ka daran dadka degdega meesha ku dhulay inta qof oo shaqaalaha meesha ku dhimatay inta ama martiya oo tibid ee meesha ku dhintay waxaa looma karaa maaha sababtoo ah aniga markuu dambeysay habeenkii oo qaraxa dhici doonay koreya salaasan la shatiray nin waa hoteel ka shaqeyn jiray laakiin ku biiray ee soo wacay bareyaa markaas firi waxaa markaas ku dhacay isla xagga aad baa lagu lahaayay kasirahaa turaca waa lagu kasiri waa ku baridinahay habeenkii dambeysa saacaddii takhas waa lacay warka lagu soo qaaday habeenkii wacay habeenkii ku hashtay isla waqtigii soo wacay ee qaraxa igu dhacay marka wax waa yaab looxa ah dad bareyaadna meesha ku dhibanahay waan dambi gelin oo waxba halayn ama shaqaalaha markuu dambeysay waxaa ku dhibatay laba shaqaalaha iga dhibatay ilmi caruur lahaa iyo xaasaa ee meesha ku dhintay runtii wax la iloobi kara maaha walaaska ugu badan ee qabta waxay tahay dadka meesha ku dhintay oo ama ii shaqaynayay ama ka sabarkayga ahaa wargeed mii loobi doono.
Gurey Xaaji ayaan weydiiyey mar haddii hoteelkiisa shan jeer la weeraray handaad lagu hayo macaash dhaqaale oo buurana uusan ka helin sida uu sheegay sababta ka dambaysa dhabar adeegiisa
marka inta buuxa isaga dulqaadanaya waxay ahayd dadkaas masaakiinta oo meesha ku dhoola shaqaalaha ka in aan ku hayo meesha laakiin shukuurti ah kharash bay kaa gala sababtoo ah waxaa lahayn kara maaha ninka damiirkiisana baaduu yimi doonaa ninkii aaminsan in dowladnimada idamada ku jirta waxaas aan laga horkicinna anoo kalaan dhukiisana jiraa.
Liban Cabdulaahi Maxamed Nuur milkiilaha Elite Hotel ayaan isla weydiiyey waxa uu ku reebay weerarkii loo geystay hoteelkiisa.
Dabcan dhibaatooyinka noocaas oo kale markay dhacaan way ku saameynayaan qof bini'aadan ahaa tahay laakiin haddana ma aha yacni wax naga hor istaagay howlihii aan ku jirnay ama inaan kusii jirna ama kuwa hadda aan gacanta ku hayn inaan joojino wax nagu kalifaya ma ahan anugu intii dhibaatooyinkii dalka Soomaaliya ka dhacay ay dhacayeen oo dalka Soomaaliya ku sugnaa meelna kamaana aadin aanan qura kamaana bixin inaan uun howlo shaqo iyo safar gaaban iyo u baxa mooye marka walaal duruufaha noocaas oo kale inaad soo aragtaan ee xoogaa waxay kaa saacidayaan inaa
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan mid ka mid ah dhalinyaro tahriibayaal ahaa oo muddo ka badan sanad ku xirnaa dalka Iiraan oo barnaamijka tubta nolosha uga waramay waayihiisii adkaa ee ka soo maray tahriibka iyo duruufo adag iyo xaalad daryeel xumo oo xilligan ay wajahayaan barakacyaal ku sugan kaam ku yaala magaalada Muqdisho, kuwaas oo ka soo baxsaday colaado iyo abaaro ka dhacay deegaanadii ay ku noolaayeen. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilowna Deeq Maxamed oo sanad iyo saddex bilood ku xirnaa wadanka Iiraan ayaa ahaa tahriibe xilligii ciidamada ilaalada xuduudaha dalkaasi ay qabanayeen, waxaana uu damacsanaa inuu u gudbo dalka Turkiga kadibna uu uga tallaabo qaaradda Yurub. Waxaa hadda lagu soo celiyay Soomaaliya, waxaana uu dib u bilaabay waxbarashadiisii uu 10 sano ka hor ka tagay. Waxaa hadda magaalada Muqdisho kula kulmay wariyaha V O A da Cabdicasiis Axmed Barrow oo ugu horreyn weydiiyey halka uu safarkiisa ka bilaabay.
Safarkiigu wuxuu ka bilowday magaalada Muqdisho oo shan ka tagay Hargeysa aan tagay. Hargeysa markaan tagay, Hargeysa in badan waqti ku qaatay oo aan ku noolaa muddo 10 sano iyo jajab. Kadib nolosha magaalada Asiira keenay weydii waa ka tagay safar waxa ka gala oo hawada ah. Waxaan maray magaalada Dubai Transit ku ahaa, kadibna Ciraaq aan tagay. Ciraaqna waxaan joogay muddo 2 bilood ah, oo weliba in magaalada Kurdistan ee Erbil. Labadaas bilood aan Erbil joogay, wallahi waa dadka aad bay horto wax dhibaato iyo wax problem ah kuma qabin kaliya, laakiin magaalada qaabkii markii hore aan ku tagay ee la ii sheegay muqallaska ay kaxeeyay ugu dhahay magaalada magaalada laga shaqaysan karo oo shaqo leh waa. Markaan tagay sababtoo wax markaa adiga aadan joogin ayaad mugta wax kalad ka aaminaysa oo sababto wixii lagu sheegay runay ku noqonaya, laakiin markaad tagto way kaaga duwan tahay wixii lagaaga soo sheegay sababtoo adigaa goojoog ah wixii arkay. Kadib waxaa arkay magaaladiisii lagu soo sheegay inaysan ahayn magaalo shaqo leh, inaysan ahayn aniga waxaan rabay markaan sababtoo magaaladeedii ugu soo safray waxay ahayd inaan nolosha wax ka bedelo shaqana aan helo. Maxaas dirteed magaaladii markaa arkay inaysan shaqo lahayn, halkii waa hadan safarkii ka sii bilaabay. Safar weliba dhulka ah awl hore waxaan ku imay maashay waxa ahayn safar cirka ahayd. Markii dambe safar dhulka aan bilaabay, safarka dhulka aan bilaabay waxaan kaga baxay Ciraaq. Waxaan maray magaalada la yiraahdo Suleymaniya oo ayda Kurdida ayadana degan tahay. Halkaasna waxaan ka galay weliba xuduudna la leedahay wadanka, xuduudka kale leedahay dalka Iiraan. Iiraan markaa galay safar dhulka ah weliba oo baraf iyo maxaa la jiray buuro oo xoog leh, weliba xilli waxay ahayd in maxaa la jiray roob xoog leh ay da'ayaan. Barafkan waxa waayo waa lagaagama sheekay karo, waayo sababtoo ah mar hadii aad wadan qurbo markaa tagto wadankaaga isheen wadankaaga soo toobanaga baraf ma arkin jirin wadankaaga markaa joogni, laakiin wadankaas wadan barafkii wixii markaa aragta xaaladda haddana xilli habeen aan la guureynayo oo markuu qofka ku kaxeynayo wuxuu kugu leeyahay 2 saacadood ama 2 daqiiqo la soconaya, laakiin markii wixii aad aragto adinaad indhahaagu macali ku yihiin dabaca socod badanna aad samayso waa dareemaysaa. Markaa halkii aan safarka kasii galnay Iiraan asaasan ku galnay xagga dhulka ah, Iiraan markaan galnay ayadana maalin waxaan galnay subaxdii markaan galnay dhowr gaari ayaa isukaay wareejiyey maxaa la jiray ayadana wax toos waxaana loo geeyey centralka magaalada Tehran, waxaana guryaha ka mid ah Tehran aan la geeyey. Kadibna anagu 2 saacoo kale meelahaas joogna.
Marka moodataan wax sharciyo waa ku socdaalaysaa?
Mar haddaad dhulka gasho wax sharciya ma jiro, sharcigu waa ku inaad hawada kasoo gasha. Marka sharci wax sharciya ma wadanin halkii marka guri baana lagu xareeyey oo si qarsoodi ah oo in askartana aragto ama shacabka magaalada arkaan oo laga qarinayo guriga. Marka isla markii haddana 2 saacoo kale guriga markaan joognay waxaan u yimid maxaa la jiray gaari kale oo isla gaarigii horaan ahayn, kiibaan lagu qaaday adiga 12 saacoo kale ayaan gaarigii saarnay oo xunoo sheegay inuu noo wado ay dhankay si xuduuda oo
xaggee. Marka Iiraan uga baxaysaa mise Iiraan magaalo ka mid ah u socota?
Mahi Iiraan uma soconin. Safarkaygu wuxuu ku wajahnaa dalka Turkiga oo aan islahayn maxaa la jiray dhankaasi oo lagu sheegay in si fudud lagu geli karo. Markaan Ciraaq tagay oo aan fahmay waa xaaladii magaaladii joogeedii markii hore qaabkii laga sheegay iyo qaabkii aan ku arkay 2 kala noqdeen, markaasaan safarkaygii sii dhaqaajiyey oo aan sii socodsiiyey. ان marka marka meesha Iran transit ahaan ku maray ma aha wax deegaan ama inaan si joogo ma aan tageenin
waxa jirta Iran inad xabsi ku gashay iyo kula socday sidaa xabsi ugu dhacday
xabsi horta intaanan gelin horta magaalada ka baxnay waxaan tagnay maxalli jiray xuduudka markaan tagnay ayaa maxalli jiray adiga dad aad u farbadan ahayn oo xuduudka markii la geeyay sawto aad mar hadu muqlis intaas dad oo soo xirxiraya inta isku soo xirxiray dad kala duwan oo sida Afghanistan Pakistan Hindi nooc walba oo Afrikaan ah qaybeed kala duwan leh marka Soomaali waxaan wada soconay hal wiil oo Soomaali ah oo soconay askar calan wiilkaana Iraq askar calan oo meesha isku arkay isaga maxal meesha uu joogay in safarkeena wiilkaas ay ugu heelinayo Soomaaliga in waan baxnay marka xuduudka anagoo habeen saddexda habeenimo ay tahay ama sagaal saaxiibnimo ayaa waxaan lagu soo qabtay xuduudka in Turkiga uu la leeyahay Iran askarta Turkiga ayaa soo celisay kuwa Iraniintaana qabtay oo saasna kan lagu xiray
marka eega sheekey magaalo xuduudaha ayaa lagu xiray adey wiil fro Soomaaliya baad ahaydeen xabsigi iyo noloshii iyo socdaalkii iyo bal xaaladaas hadii aad noos isugu jirto
walaayeen horta dabcan mar hadaa dowladaad ahayn gacanta u gasho wadareem kartaa maxal leey jiray xaaladaas tan qoonayso sababtoo ah ay qofna kama taqaanad isma luqad taqaanan xitaa luqad ingiriis xitaa kuma haldan ayaga sababtoo ah kaliya luqad faaris luqad ilaali leeyin oo wax noocyo luqado erey badan isugu jirta oo faransiiska iyo erey badan xitaa isugu jira marka xitaa luqad ingiriis marka even astraad xitaa jabso kula hadal ma yaqaanan kugula ma haldaayan marka wadareem kartaa qof wadan aadan luqad isnaadana qoonin hadana dadkiisana ay yihiin dad oo maxal leey jiray dhaqan kale leh markay ku qabtaan waxa waxa badan faasay asaas sawiranaysa marka
maxalli diin sheegi jiray markay in la diyaa haysto u xarantiin
horta lahay waxay noo sheegeen inta badan horta afrikaanta in xuduud uu laga qabtay marka hore ee gobolkeena markayna qabteen waxayna keenay in xabsi ku yaala oo gobolka ah gobolkii waxaan markayna keenay waxayna wiiradeen oo xood markayna naga qoreen ribootki ay wax yiraadeen maxalli jiray sawta soo gashay maxay tahay qaabkay ku soo gashay oo kaasan kun dirayna dhulka ka soo galay in wax maxalli jiray sharci amoodaan markaas kun dirmay wax sharci amoodana waxay noo sheegeen marka in maxalli jiray maxkamad oo ribootkina loo gudbin doono ayadan maxalli jiray ladii ka soo baari doona in wadanka sawto ah wuxuu xuduud la leeyahay wadanka Syria oo inta badan dhibaato badan waxyaabo badan lagu tuhmo marka wax yiraahdo la soo baari marka la soo baaro hadii even aad waxba problem ay wadanin waxa way waa in insha Allah wadadii haboon ay ku shideen doona marka weer soo baareen waxay ogaadeen in aanag dad taariibyal nahay oo dad aan wax dhibaato wadanka aan u wadin lahayn dad inaan maxalli jiray oo wax problem wadanka aan soo gelinin oo rabin trust inaan wadanka ku nahay ay soo gaadeen kadibna waxay yiraahdeen maxalli jiray idinku fasaxaatiin waa la idinka xeynaya xuduudka la idinka geynaya marka maalinta ramadaan bishii ramadaan ay rabeen in xuduudkeena geeyeen wayna kaxeeyeen xuduudkeena geeyeen marka xuduud markeena geeyeen waxaa socday maxalli jiray dagaal u dhaxay Turkiga iyo Syria oo Daesh waxa ku dagaalamay militaryga Turkiga markaas ila dagaal ka socdo dib baan idii celinayna oo xabsiga idii ku celinayna marka dagaalkaas joogsada dana marka la idii kaxeyn doona aniga wiilki Soomaaliga ah iyo laba wiil oo midna Nigeria yahay mid kalena uu yahay Cameroon ayaa nala kaxeeyay marka xag markeena geeyeen waxay ilaalin dagaal ka socdo sidaas darteed markaa waydiga celinina weyn soo celiyeen
sidee lagu sii daayay mise jiraan wax Soomaali ah oo gacan idiga siinta xabsiga ku jirteen wadi taageer
wallahi haa walaal Soomaali badan baan taageertay oo wadanka wax ka barta in waxbarasho u joogay wali waxa kamid ahaa in rag aad u qiimo badan in Najib Sheikh Usmaan oo kamid ahaa raggii inta badan ba naga saaciday xiriirada aan la soo sameeyna ama family-ga ama dhanka dowladda aan noqoto sababtoo ah sawto internet dowladda kuguma shubayso wuxuu ah dhanka ninkii dhan wada naga saaciday xagga internet ay noqoto xagga ka warhaynta xitaa qofku ku soo wacow warka warna xaaladda seetay ku dhahay ay horta ahaa waxa way kaga mahad celinaynaa Najib Sheikh Gacuur in waxa kale oo jira isagana doktor isagana meesha dhaqtar ka ah in wuliba dhaqtar gamada barta doktor Maxamed Faarax isagana wallahi xitaa markan xabsi ka soo baxnay inuu dhaqtar xitaa nageeyo xaaladan caafimaad iyo id xaaladan ku jirna xabsiga uu naga gareeyo oo nala socdo oo mar walba uu wax la jiray oo naga warhayo isagana waha aad baa uga mahad celinay waxaa jirtay marka wiil nin ganacsada oo xiriir la soo sameeyay ambassadorka oo yiri habaabanba waa inaan idinku imaadaa caasimada aad joogtaan sidaas uu la socda maalin ciidina soo dhaweeyay ramadaan ahayd marka ilaahay wuxuu suurageliyay ninka ganacsadaha inuu noo yimaado wallaahi wuxuu naga saaciday isagana Soomaalini wiiliga Soomaalnimada wax qabiil ay wax isaga aysan ku jirin waxaan tahay halkaas maanta waxa ogaaday wiiliga dhiig Soomaalnimada inaysan dhimanin marka aragnay in gobol aad u fog looga yimi inuu nagu saaciido oo wiiliga garab istaago una dareensiyo inay Soomaalidu qabiil ay nooshahay wuxuu naga saaciday dhan walbo حدين قل لهد إنه محلي جري مجال ذي ومجال قال كين النصيو إنه محلي جري أدو حبضا نوجا ساعد عبد الساق عبدي إن أبا هكنا سكن وأبا قوم هذا علنا يا ما كان دولتي وحاس ورقة شيء إن وذا كان وذا كورونا كجرو أها ما كان حرش عن كسب حنا كروني ونحن بي هذه مدو لح بلاد يسديد مع الموت ومرة بتيجي بدن أدو فرب بدن حتى أو أمازد كنت صاد جري ومرة بنجي قصري وأربط كان لجسوا علني ما كان دولة وحاس ورقة لي إن عن نمانو مقدشو وتيجي فلايت كي توس كان سهل
كاسي وحو هادق محمد أو كسوغان مقالدة مقدشو وحو رمي وريها فيو ايضا عبد عسيس أحمد برو حتى نوحد كسو دواتان كالمي سوغان تا انسو قبتو هستي ورال وحو كلو قينية قدر كيو فعادك أودين عانولوشا هي حالات دريال حمائي وجهيان برك عيال تربضن أو كسودن كام كإيمان إيه مقالة ده مقدشو كواس وكسو بحصدي عرادة إيا أبارك دعاي ديغان ندي أي كنو رايين تدكن أو بدن هوين إيا عرور أي عدسان إيا إن لوغة قرمدو لباتة ده أي كسودن يهين وريها فيو إيدا حسن كافي عبد الرحمن قويستا إيا وربحنتا نوصو دري
دروف علس او نولوليد اي وايق اللفسان اي حلقان قابل ايانكم يشان بقوله قويس kuwaasoo kasoo hayaamay qaar ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya waxana dadkan dhibaatooyinka ugu xoogan ee iminka dariska la ah ay ku sheegeen hooy xuma ka jirta kaamka iimaan oo ay degan yihiin barakacayaashan kuwoodii ugu dambeeyay ayaa kaamka iimaan soo gaaray muddo bil ah ka hor iyagoo duunyo wixii ay lahaayeen uga soo tagay aqaladooda waxana waqtigu uu jeel kala dhigay kuwii kaamka uga soo horeeyay oo iminka ay diif isku mid ah dareemayaan Hirsi Xayle waa horjoogaha kaamkan waxana uu tubta nolosha u sheegay in dadkan ay ku caawiyeen dhulka banaan ee ay degan yihiin waxana uu xusay in wax kale oo intaas dheer aanay u awoodin
walaal dadka horta dhibaatada Ilaahay subxaana tacaala hayaa og laakiin dhibaato badan ay qabaan meeshaan hadda muddo waxay dadkan ila nool yihiin hadda aniga soo barakaceen qaar asbuuc qaar sanad qaar ka ugu badan waxayna joogaan bulooyin waxa kale way ka dambeeyaan way soo barakaceen sidoo soo barakeen hadda anigu hanti maanan haynin oo anigu la sirkay hanti maanan haysanin dhulkaas aan ku caawinay oo aan nadeega dhulkaan dajinay hay'ad u timiday oo wax qabata wali maanan arag anunkiya oo marba dhinac aan kaliya jira muxuu ah ula ororodna oo meelada hadda xafiis hay'adan geeyay wax hadda kasoo jawaabay maanan arag dawladda cabashooyin hadda u maanan geysan hadda marka waxa saaka waxa codsanayna adinkaan noo yimiday qeyr la ansiye hadda dadkaas anunku dhulka waan siinaa waa waan dijinaa waan ku caawinaa wax kale aan ku caawin karno ma hayno marka waxaan codsanaynaa dadkaas waa dhibaateysan yihiin musqulo ma haystaan cunto ma haystaan hooy ma haystaan bahalka muxuu ahay waxaan codsanaynaa marka hooy iyo biyo iyo raashin waxay Ilaahay uga soo qaado dadkaas in lala soo gaaro codsanaynaa
dadkan oo ahaa beeraley iyo xoolo dhaqato ayaa tilmaamaya inay noqdeen xubeer isla markaana ay idlaadeen dhammaan duunyo wixii ay lahaayeen waa kan Yuusuf Cumar oo deegaanka Basra ka soo barakacay
hooyo iwir waay leenteenu waa burburtay meesha dagaalaa ku socda suun meesha u gelayna ma laha marka dhiba meesha yaalan iyo basar beeran taabayni galeeyaan taaban jirni sasinta taaban jirni digirta waa guri jirni haddii way far kama haynaba labeega taaganahay ilmi waa soo rarni hamaraa joogna kaamaan deganahay nin waxaan siinay ma jir maalinta nin kasta noo imaana meesha ku go'do sunay guri oo kasha kashaqa deganahay baa ma haysan aya roobkii korkeeda ku soo rooyay way oo banaanna kusoo uruna kor ka saarayna buushiyaalkii waa dumay biyaa dumiyey kana ma haysna ma way waa soo magaca subaxdi bariga bariga qaadayna waa soo warwareegayna waa soo weyn mar hal dollar laba dollar la soo qaada ilmi maalisiya inta geynana marka sideed ilmaha meeshii joogtay inta geynana marka kalgura taagan marka nugu soo gaara soomaaliya taa tiin maxaa qabtay waa waafoo faayana waa soo wariyay waa soo wariyay hal dollar nus dollar mar qarsulo qarsulo soo dhiga waa soo buriyaba ha waa buuhan halu waa daraarin waa kal daasi yinde jiraa hayso haya kagbiyooda soo haya shibin biyooda soo ma waa usreeyda raashin han noo kale daawo han noo kale musuux han noo kale waxa walba u baahanay noo kale
barakacayaashan dhawaangalka ah ee aan kula kulmay kaamka iimaan waxaa kamid ah Asli Maxamed
qoryoole ayaa soo barkacay mar qoryoole markaa joogna beera isku falaneen guriga isku salaaxaneen mar ilaahay amarkiis dhibkeen waa isku qabne saas ay tahay gurid islaamada degnaa meesha markaa imaadana muslimnaa ku kor degtay had meel aan degay malaha ilmi dharbu ma u haasto wax aan haasto malaha dhibkaas aan haasto sidii abano waxna soo qaadana jahalaheen sidii meeshii dad ig soo qaaram gaari ay soo saaray si dadku kor degtay dadkii wax ma heystaan mar ulmay xuray ma heystaan buusha dad degaa dho waxaan saarnay malaha badar malaha dhibkaas aan qabnaa ninkay beer falato waay qoryoolo jira ee anay todoba ilmaay la soo baxay ama aan dhoobay la jooga is sabra ku haya
maxaa codsadaysan halkaan
walaa jeef laan anahay kaalm laan anahay ila kaalm karbno ilmi maram u haayo baaqul maanta anaga wax ku cunna ma haysano ad ibkaas aan ahays kun shilan ma haysto amartii mka la aqaan waa baxaa waa sawireeyo si dhaqo dhaqo dhow waa soo laabana si dhaqo dhow waa soo laabana
ugu dambeyntii waxgaradka qoysaska barakacayaasha ee toban duleedka Muqdisho ayaa ka cabanaya waxbarasho la'aanta haysata ubadkooda kuwaasoo intooda badanna gaaray heerkii waxbarashada
dhila waxbarashada hadaan ka hadalno ciyaalkanagu waxbarasho ma heystaan waxbarasho waxay ka heysteen diiniga oo dhalinyaro badan ay diinta barteen taas xagga madcaladaha quraanka way ka barteen laakiin xaggii kaleeto waxbarashadii kaleeto ma heystaan sababtoo ah waxay u heysanin meel yar baa waxa weeye dhul soomaalidu ay meel yar wadadkan ilmaha ilka ku wata meel degay leeyihiin meeshii ay buusha ku dhisteen ee meeshii ay iskuul loogu dhisi lahaa wayna iskeenaynin buushna marka waxba laguma baran karo sidaa darteeda marka iyaguna tabar ma haystaan oo ma dhisan karaa dowladduna hadda intay hadda awood ay leedahay u dhisi mayso waxa ayada oo tasiilaad xagga waxbarashada ka tasiilana ma laha iyaguna lacaga maaragtay wax ku bartoon ilmooda wax ku baraan ma hayaan in hooyadii ay dhar soo dhaqayso ama aabihii uu gaarigacan iyo maanta dhagaxii wax ka daba wareegayo waxbarasho ma geli kara waa saasay marka ilmihiin ay beel dar u yihiin
xasan saasi qoyste v o a muqdisho
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo warbixintaasi inooga soo diray magaalada muqdisho haatanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha kulanti waxaan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteenii cayaaraha waxaa maalintii shalay ciyaar xiise badan ay dhex martay xulalka galmudug iyo puntland kuwaas oo ka qayb galaya tartanka maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir ciyaartan ayaa ahayd mid adag isla markaana si weyn loo xiiseynayay waxaana labada xul wakhtigii loogu talagalay ay ku kala baxeen laba gool iyo gool oo ay guusha ku raacday xulka galmudug xulka puntland oo sannadihii dhowaa ka mid ahaa xulalka lagu tiriyo kuwa ugu adag ee tartamadaasi ka qayb galaya islamarkaana ku soo guulaystay koobka hal marna yimid finaalka ayaa laga ciribtiray iyagoo ku baxay gacmaha galmudug haddaba xulka puntland oo ka mid ahaa kuwa meelaha ugu dambeeya kasoo gaara tartanka koobka ee ka socda magaalada muqdisho ayaa ka haray iyagoo aan xitaa hal mar badinin maxaa sababay hoosu dhaca ku yimid xulka kubadda cagta ee puntland ayaan weydiiyey maxamuud xuseen oo ka mid a dadka falanqeeya ciyaaraha isla markaana ku sugan magaalada garowe ee caasimadda maamul goboleedka puntland
baadasalaan cabdiqaadir haddii aan fikirkiiga dhiibto walaalgacal iyo sidii wax u dhaceen iyo mataqaanaa mushkiladda ku timi xulkii looga bartay inuu yani meelaha fiican soo gaaro marna koobkii maamul goboleedka qaaday 2016 marna final yani looga qaaday oo jubbaland uga qaaday in mataqaanaa yani ay wareeg dhammaadkii yani ciyaartii saban finalka ay ku haraan oo galmudug ku reebta yani waxaa keenay maa u maleynayaa xoogaa mushkilad yani xagga yani dhalinyarada lasoo xulay oo yani aad moodo in yani laga gaabiyey oo waqti badan la siin loo diyaar garowgoodii iyo trainingkoodii iyo magaranaysaa yani gobollo badan aan la tegin oo mataqaan iyo degmooyinka yani waqti badan aan lagu bixin that's why gobolladii kale iyo maamul goboleedii kale waa soo diyaar garoobeen waqti dheer bay qaateen anaga taasaan kow horta ku yani sababeynaya oo yani gaabis baa jiray oona mataqaanaa yani xoogaa dhaacaynta saar iyo wasaaraddii iyo mataqaana bahda xiriirka mataqaana puntland xoogaa ka gaabiyay inay arakaan yani kubadoodii iyo mataqaana laacibiinta jiilasha cusub waayo labadii door oo hore baaliyaradii dheelaya baa kana dheelayay yani fursad lama siin dhalinyaradii kale marka xoogaa taas waa qodob qodobka labaadna garoomadii nooma diyaarsanayn oo lama qaban koobkii sere eeda koobkii mataqaana yani gobolada yani puntland lama qaban taasna xoogaa waxay keenaysaa iyada laftigeeda iyo koroonahan oo adduunyada saameeyey oo boos geliyey waxay keenaysaa caqabad markaanu labada qodob baan kusoo koobayaa
xulka kubadda cagta ee galmudug ayaa markii ugu horreeyey soo gaaraya finaalka koobka maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir oo la qabanayo saddexdii sannadood ee lasoo dhaafay kooxda galmudug ayaa sannadkan u abaabulan si ka duwan sannadihii hore iyagoo uu ka muuqdo isbeddel xooggan waxay ku harayeen heerka gruubyada labadii tartan ee lasoo qabtay laakiin hadda ma aha kuwii sidaasi lagu yaqiinay waxaana laga dareemayaa firfircooni dheeri ah iyagoo sameeyey isbeddel dhanka horumarka ah yacquub wehliye oo ku sugan magaalada muqdisho ayaan weydiiyey waxyaabaha u sababta ah horumarka xulka galmudug ay sameynayaan ee u suurageliyey inay soo gaaraan finaalka tartanka koobka maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir
ciyaarta sanadkan galmudug hadda ka waramo wax badan baa iska bedelay ciqaab ciyaareedkii taasna waxaa sabab u ahayd in gobolku uu ahaa markii hore dhibaatooyin fara badan ay ka jireen ciyaaraha dhalinyarada qaar laga soo hal meel inay ka imaan jireen laga yaabeen oo ay badneed runtii waxyaalahaas oo dhan isbedel bay u ahayd oo qodobkaas uu weyn tahay sanadkan saan dareemayno ciyaaruhu waxa weeye dhiirigelin fara badan badan baa ku socotay waqti fara badan baa la geliyay sidoo kale maamulada intooda badan waa laga soo wada xulay oo degmooyinka dhan waa laga kala keenay sidoo kaleeto xagga wasaaraddii oo laftirkeedii fursad u heshay inay waqti geliso run ahaantii waxyaala badan baa sababay madaxweynuhu laftirkiisu kaalin buu ku lahaa ciyaarta ciyaaryahanada oo habeenka u dambeysay la soo fadhiistay oo soo dhiirigeliyay madaxweyne qoorqoor run ahaantii ciyaaryahanada waxaa ka muuqataa kalsooni in xataa ay koobka hanan karaan marka aniga intaas kusoo kooba namaasintiin bahda v o a fursada siiseen
xulka maamul goboleedka galmudug oo hadda taagan finaalka ayaa waxa uu sugayaa midkii soo adkaada xulalka gobolka banaadir iyo maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo maanta ku ballansan garoonka injineer riisow ee magaalada muqdisho wararkeenii cayaarahana waa naga intaa.
intaas aan ku dhaafno wararkii cayaaraha, haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii Achacha, waxaa si wada jira ugu luuqaynaya Cabdi Maaxi Muuye iyo Xawakiin. Codadkaasi Xawakiin iyo Cabdi Maaxi Muuye ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Just be the day, Jahadati Afati, Jumbo.
I love you, Oscar, beloved ma. That's a piece of giant cobra.